Herra forseti. Ég ætla ekki að hafa þetta mjög langt. Hv. Þingmaður Katrín Jakobsdóttir fór mjög vel yfir frumvarpið og málið og hv. Þingmaður Birgitta Jónsdóttir hélt mjög góða og innihaldsríka ræðu sem að tók í rauninni nokkuð vel á þessum hlutum. Og hún nefnir auðvitað grundvallaratriðið þegar kemur að þessum hlutum sem er auðvitað bara mannúð og ábyrgð. Hún nefnir það líka hversu ríkan efnahagslegan hag þetta litla land, þetta fámenna þjóð í stóru landi hefur af því að fá inn nýja einstaklinga, nýja íbúa. Og síðast en ekki síst, þá kemur hún inn á þá döpru staðreynd að stjórnmálaflokkar, stjórnmálamenn, ætla að slá sér til riddara og reyna næra umræðu sem snýst það að einn aðli sem á bátt sé endilega á kostnað annars sem á bátt. Og það er ekki bara ógeðfellt, það er líka rangt. Og þess vegna vona ég það að í framhaldinu og eftir að við höfum afgreitt þetta mál þá snúi fjölmiðla sér að öllum þeim frambjóðundum sem er í raunverulegum möguleika að ná þingsæti eftir næstu kosningar og spyrji þá hreint út hver eru ykkar viðbrögð til þessara mála. Munuði koma að vinnu við breytingu útlendingalaganna sem að miða því að sýna meiri mannúð eða ætlið að reisa víggirðingar Ísland og segja þetta er hættulegt menningu okkar, þetta er hættulegt efnahagum okkar og næra hræðslu fólks í kosningabaráttu. En við erum hér að ræða herra forseti mál sem að er okkur auðvitað kærast af öllu og sem að allt lífið snýst í rauninu sem eru börn. Og við erum ekki að tala börn sem að búa við þann aðbúnað sem við hér inni getum veitt þeim eða flestir Íslendingar. Við erum að ræða börn sem að koma frá aðstæðum sem að engin auðvitað ætti að upplifa og sem fæst okkar sem betur fer gera sér grein fyrir hvernig erum. Í þingbyrjun lagði ég fram frumvarp að veita tveimur stúlkum og fjölskyldum þeirra ríkisborgararétt. Fyrir það var ég gagnrýndur á ýmsum og það var kallað lýðskrum. Ég vísa því bara beint til föðurhúsana því að var að ræða neyðarviðbrögð. Því að þótt frumvarpi sem slíkt tæki aðeins til nokkra einstaklinga með beinum hætti var því ekki síður ætlað að senda yfirvöldum útlendingamála skýr skilaboð til hvers löggjafinn ætlaðist að rétti til barna væru virt í hvívetna við tökum stjórnvaldsákvarðana þar sem hagsmunir þeirra væri í húfi. Hér hefur komið fram í ræðum nokkura háttvirtra þingmanna hver vilji alþingi svar þegar útlendingalögin voru samþykkt og það hefur verið nokkur vonbrigði að sjá að þau skilaboð hafi ekki fyllilega skilist. Og þá hefur alþingi ekki nema eitt úrræði og það er að tala skýrar og það er í rauninni það sem við verið að gera. Ákall hæstvirts dómsmálaráðherra samvinnu allra flokka að breyta útlendingalögunum og þingvetrum sem hún nefndi vissulega í stefnuræðinni og var gott á sér auðvitað bara uppruna í þessu máli vegna þess að í þingmálaskránni sem að hún dreifði nokkrum dögum áður en að stefnuræðin var flutt er ekkert þetta. En það er gott, hún hefur þá brugðist við aðstæðum en það sýnir að það var nauðsyn að setja þetta mál á dagskrá. Hitt er svo aftur annað mál að það var ekki samstaða meðal þingflokka endilega það þó að ásamt samfylkingu Píratar og Vinstri græn væru á málinu þá þótti mörgum þingflokkum betra að fara aðra leiðir. Það er að segja að breyta frekar útlendingalögunum að tryggja betur réttindi og gera þau með almennum hætti þar sem byggt er á gagnsæi og jafnræði. Og ég get alveg tekið undir þau sjónarmið. Það er auðvitað alltaf best. En við þessi knöppu tímamörk þá tókst það ekki en í stað þess er farin sú leið að leggja til breytinga til bráðabirða sem munum vonandi tryggja nokkrum börnum að auki öryggi þanga til nýtt þing kemur saman sem að vonandi verður skipað öflum sem að byggja á mannréttindum og mannúð. Herra forseti, ég hef þó áhyggjur af þessu frumvarpi og beiniði til velferðarnefndar að fara mjög vel yfir það og girða fyrir að allt sé í rauninni þannig að ekki í rauninni stafi nein hætta fyrir þá sem allavega lögin á til. Og hæstvirtur ráðherra spyr hér áðan, hvað með þá börnin sem koma morgu? Hvað með þessum börnin sem koma hindaði? Ég við nokkur hér inni, nokkrir þingflokkar, höfum þá allan að gefið skýr skilabúðum það við viljum breyta þessu eftir kosningar. Ég meina, hún vill þá væntalega bara að þau gangi inn í það umhverfi sem er í dag og finnst það fullnægjandi og það er ekki boðlegt að mínu viti. Og þess vegna er það mjög brýnt að það veljist til þingstarfa núna flokkar sem að byggja sem sagt á þessari mannúð sem ég talaði um. Og það er auðvitað óheppilegt að öryggi barna sé orðið að þrætu epli stjórnmála eða skipti myndi viðræð eða allavega hótun skipti myndi viðræð vegna sem ég veit auðvitað innst inni að það hefur engin áhuga á því að tefla lífi barna í hættu. Ég vona allavega ekki. En ég held að við ættum svona bara lokum að muna að sennilega er framkom okkar við börn kannski skýrast í mælikarði sem við eigum á því hvers konar samfélag við erum þrátt fyrir allt. Og með þeim orðum þá lýsi ég því yfir auðvitað að ég styðji þetta frumvarp og vona að það gangi greiðlega og örugglega í gegn og við komum svo sem flest saman eftir kosningar og gerum þær úrbætur sem nauðsynlegar eru. Takk.
Næst tekur til máls